Ζει ο Κύριος μας. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί αγαπητοί, και εγώ ιδιαίτερα που είμαι εδώ ακόμα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Λατρεύουμε ζωντανό Θεό. Αυτό λέω παντού όπου πηγαίνω, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος μας το δήλωσε. Εγώ είμαι, λέει, το φως του κόσμου. Αυτός που ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Ξέρουμε ότι λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό, γιατί όπου περπατάμε είναι ο Κύριος μαζί μας, αδελφοί. Πάντα δεν μας αφήνει απληροφόρητους. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί και εμένα με είχε ειδοποιήσει αρκετούς τρόπους, αλλά ιδιαίτερα έτσι μου έχουν μείνει 2-3 οράσεις νυχτερινές. Η πρώτη ήταν 2 μήνες πριν αρρωστήσω. Όπως έτρεχα, ξαφνικά εμφανίζεται ένα κατάμαυρο τρένο μπροστά μου και μου κλείνει το δρόμο. Τους θυμάστε τους καρβουνιάριδες, οι νεότεροι θα τους θυμούνται. Αυτά τα κατάμαυρα τρένα εκεί πέρα που λειτουργούσαν, ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Δεν μ' άγγιξε βέβαια, αλλά μου κλείσε το δρόμο τελείως. Λέω, ο πονηρός, λέω, θα βάλει εμπόδιο. Τέλος πάντων. Μετά από κανένα μήνα, βλέπω να τρέχω σε ένα κατασκότεινο τούνελ. Όταν λέμε σκοτάδι, απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπήρχε ίχνος φωτός, αλλά σαν να ήμουν μέσα σε τούνελ του μετρό, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά έτρεχα με τέτοια ειρήνη, τέτοια αυτό, δεν είναι σαν να μην τρέχει τίποτα δηλαδή. Και έτρεχα, και κάποια στιγμή βλέπω ότι πλησιάζω σε σταθμό, βλέπω το ξέφωτο, και εκεί με ξύπνησε. Λέω, κοιλάζα θυκιά στανάτου, λέω, δεν είναι τίποτα, λέω, απλά πράγματα. Και μια μέρα πριν την... έτσι αρρωστήσω, βλέπω ένα μαύρο πραγματάκι σαν κατσαρίδα, ήταν μπροστά μου, ένα φλάς ήταν αυτό. Ανοίγει τα φτερά του και έρχεται και καρφώνεται στο στήθος μου. Λέω, αυτά ήτανε, αυτά θυμάμαι δηλαδή, γιατί κι άλλα ειδοποιούσε ο Κύριος, αλλά τέλος πάντων, ενώ λοιπόν την 5η 18 Ιουλίου πρέπει να ήτανε, τότε με τους καύσωνε τώρα σας μιλάω, ήμουν Σαλαμίνα, έκανα το κήρυγμα, γυρνάω. Το βράδυ που κοιμόμουν άρχισα να τρέμω. Σηκώθηκα, σκεπάστηκα, έκλεισα το air condition, σας λέω, με 39 αυτό, με 39 θερμοκρασία έξω. Πήγα την άλλη μέρα για κάθαρση, δεν είχα COVID, άντε λέω, δεν, τίποτα θα περάσει, αλλά δεν πέρναγε με τίποτα, ανέβασα 39 πυρετό και το Σάββατο το μεσημέρι σκεπάστηκα με 2 κουβέρτες, 40 έξω, και εγώ με 2 κουβέρτες μέσα να πηγαίνω έτσι. Σηκώθηκα και πήγα νοσοκομείο. Άντε, λέω, πάμε, δεν σηκώνει άλλο. Και πήγα σε ένα, δεν θα σας πω ποιο ήταν, ελληνικότατο νοσοκομείο, γνήσιο. Έκατσα 14 ώρες στο ράντζο. Και αν δεν πέρναγε μια αδερφή να με δει κατά τις 2 η ώρα, 10 η ώρα το βράδυ πήγα, κατά τις 2 η ώρα με έπιασε το μάτι μιας αδερφής, ήρθε και τους είπε και μου κάνανε μια αιματολογική εξέταση, μια ακτινογραφία. Την άλλη μέρα, με 40 πυρετό εγώ εντωμεταξύ, να τρέμω, να ανεβάζω πυρετό, να τους λέω κρυώνω και να μην μου δίνει σημασία κανένας. Να περνάνε από μπροστά μου, 1-2 ώρες περνάνε, παιδιά λέω κρυώνω, 10, 20, 30 είχαν περάσει από μπροστά. Κανένας δεν μου δίνει σημασία, αδερφή αγαπητή. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα με πήρε ο αδερφός μου, μου λέει, ξέρεις, δικαιούσε κρεβάτι στο ΓΝΑ. Έλα πάρε με, λέω, τι να κάνουμε. Και με 40 πυρετό οδήγησα, πήγα στο ΓΝΑ. Εκεί σε μια μισή ώρα ήμουν στο κρεβατάκι μου. Μου είχαν κάνει όλες τις εξετάσεις, και αξονική και αυτό και αιτωματολογικές και τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια πολύ ισχυρή αντιβίωση. Θα μπορούσα κάλλιστα να μην αντέξω. Και δεν φτάνει μόνο που είχα την αντιβίωση. Η πρώτη δεν με έπιασε καθόλου. Μου βάλανε μια άλλη, δεύτερη. Η εκείνη, έτσι, σε εκείνη ανταποκρίθηκε ο οργανισμός μου. Αλλά με το ανεβοκατέβασμα του πυρετού ήμουνα μουσκεμα μονίμως, δεν είχα ετοιμαστεί και τόσο καλά για νοσοκομείο, δεν είχα ρούχα. Τέλος πάντων ήρθαν οι αδερφές μου και ήθελαν να κάνουν ένα μπάνιο, να φύγει από πάνω μου όλο αυτό το πράγμα. Το έκανα το μπάνιο μου, αλλά πέσανε και νερά στο μπάνιο και μαζί με τα νερά έπεσα κι εγώ. Γλίστρισα και έφαγα μια μεγαλοπρεπέστατη τούμπα, αλλά εκείνη τη μέρα μου είχε στείλει ένα μήνυμα μια αδερφούλα μας. Από εδώ ήταν, λέει, σε είδε ενύπνιο η αδερφή μου και μου γραφέ. Ήρθε, λέει, εκεί που ήσουν, σε ρώταγε τι κάνεις και της λες, δεν είμαι μόνος μου, και δίπλα σου, λέει, ήταν ένας αστυνομικός που σε φύλαγε. Λέω, στην αγκαλιά του έπεσα. γιατί δεν έπαθα τίποτα. Σας λέω, μάρμαρα κάτω αυτά, κοίτανε τούμπα, μεγαλοπρεπέστατε. Λίγο γρατσούνισα εδώ το δάχτυλό μου. Έβλεπα όλη την κακία και το μίσος του εχθρού, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος, αλλά μας μισεί και ο διάβολος. Αλλά ο νικητής είναι ο Κύριός μας, αυτό να ξέρετε. Και το θαυμαστό δεν είναι που σου δείχνει τι θα περάσεις, αλλά έρχεται και σου δείχνει και πώς θα το περάσεις. Αυτό ήταν το θαυμαστό. Δεν μ' άφησε ούτε μια στιγμή να ανησυχήσω, να πω τι γίνεται αυτό. Τίποτα. Ζει ο Θεός μας, αδερφοί αγαπητοί. Βέβαια, ένιωθα τις προσευχές όλων των αδερφών. Πράγματι, ήταν μεγάλη ενίσχυση να ξέρεις ότι στη δυσκολία σου υπάρχουν τόσες προσευχές. Μεγάλη ενίσχυση, αδερφοί. Και να ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέρφια που μας έχει χαρίσει, για το λαό του. Είναι μεγάλο δώρο του Κυρίου μας εδώ σε αυτή τη γη, αδερφοί. Τα αδέρφια μας όλα. Ζει ο Θεός μας. Λοιπόν, αυτά ήταν εντάχει στα στάπα. Σας τα είπα όλα, βέβαια εγώ πέρασα δύσκολα, ιδιαίτερα τις πρώτες 10 μέρες. Σας λέω τα δα όλα, αλλά ζει ο Κύριος μας, αμήν. Μου δείξε και το καμίνι, που ήμουνα μέσα, ένα σιδερένιο καμίνι πραγματικά. Λέω εκεί μέσα, είμαι, τι ψάχνω να βρω τώρα, λέω. Είδα εκεί πέρα τι γινότανε. Τέλος πάντων, ζει ο Θεός μας, όλα συνεργούν στο αγαθό στους αγαπώντας τον Θεό, αμήν. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Περνάμε δυσκολίες, θα περάσουμε κι άλλες. Και σήμερα θα διαβάσουμε για τον Απόστολο Παύλο από την 983 σελίδα, να δούμε πόσες δυσκολίες πέρασε αυτός ο άνθρωπος και πώς εργάστηκε το έργο του Θεού. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όταν γίνεται ζημιά στον εχθρό, αδερφή, ξεσηκώνεται. Και έχει λύσα. Δεν κάθεται ήσυχα. Αλλά ζει ο Θεός μας. Το σχέδιο του Θεού θα γίνει όπως και αν έρθουν τα πράγματα. 983 σελίδα λοιπόν, από το κάπα κεφάλαιο των πράξεων, 17 εδάφιο, είναι η ομιλία του στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, που τους κάλεσε στη Μίλητο, αλλά λέει ωραία πράγματα που θέλω να το δούμε. Δεξιά στήλη, 17 εδάφιο, 983 σελίδα. Πέμψας δε από τη σμιλή του εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ούτε ήλθον προς αυτόν, είπε προς αυτούς. Σεις εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας αφήσε πάντσε στην Ασία, πως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων, δουλεύουν τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες με συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους και Έλληνες, την εις των Θεών μετάνοιαν, και την πίστην την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Και τώρα ειδού, εγώ δεδεμένος στο πνεύματι υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δε φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο με τα χαράς και την διακονία την οποία ανέλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Και τώρα ειδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων δήλθουν κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού, όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, δια να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία ανεπέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου, θέλω συσέλθει σε εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών θέλω σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη, νύχτα και ημέρα, δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάρη τους αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επεθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε ότι στα σχρία μου και στους όντας μετεμού εχείρε αυτε υπηρέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξε σε εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπεν «Μακάριο είναι να δίδυτης μάλλον παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσευχήθη μετά πάντων αυτών, έγινε δε πολύ σκλαφμός πάντων και πεσόντες επί τον τράχυλο του Παύλου κατεφύλουν αυτών, υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπε ότι δεν θέλουν συνδεί πλέον το πρόσωπον αυτού. Και προέπεμπον αυτών εις το πλοίον αμήνας. Έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί αγαπητοί, ο Παύλος στην τρίτη του περιοδία, όπως αναφέρει που ξεκινάει από το Ιώτα Ήτα 23 εδάφιο, αφού διέτρεψε λίγο καιρό εκεί στην Αντιόχεια, διήρχεται, λέει, τη γη της Γαλατίας και της Φρυγίας και κάποια στιγμή βρέθηκε στην Έφεσο, όπου είχε περάσει πριν, του είπανε να μείνει, δεν ήθελε να μείνει, λέει, θα έρθω όταν ευκαιρίσω. Και πράγματι ήρθε και η ώρα της Εφέσου, ένα κέντρο ειδωλολατρείας μεγάλο, γιατί ήταν εκεί η μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο ναός της Αρτέμιδος. Και τον βλέπουμε τον Παύλο, όπως πάντοτε, για 3 μήνες να διαλέγεται μέσα στην συναγωγή κάθε Σάββατο, και επειδή κάποιοι είναι αντεούντο, βλέπετε πως γινόταν το έργο στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πήρε τους μαθητές, τους απομάκρυνε, τους ξεχώρισε και βρήκε το σχολείο κάποιου τύραννος, λεγόταν τώρα φιλόσοφος, τι ήταν αυτός, ρήτορας, τι ήτανε, και κάθε μέρα από εκεί και ύστερα, όχι μόνο κάθε Σάββατο, κάθε μέρα δίδασκε το Λόγο του Θεού, και όλη η Ασία είχε ακούσει το Λόγο του Θεού. Και ενώ έκανε τόσα φοβερά πράγματα ο Κύριος, αυτά που έκανε στην Έφεσο με τον Παύλο δεν τα είχε ξανακάνει. Πέραν από το σώμα του μαντιλά και υπεριζώματα, πηγαίνανε, τα κουμπάγανε πάνω στον άρρωστο, στο δαιμονισμένο και θεραπευότανε. Δεν τα είχε ξανακάνει ο Κύριος. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, μην νομίζετε ότι πέρασε καλά ο Παύλος. Και αυτό έρχεται τώρα εδώ πέρα να τους πει, πήγαινε για την Ιερουσαλήμ, ήθελε να είναι την ημέρα της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, και επειδή δεν θέλησε να καθυστερήσει στην Έφεσο, σταμάτησε στη Μίλητο με το πλοίο που πήγαινε και κάλεσε τους πρεσβυτέρους. Βλέπετε, ενώ ο χρόνος τον πιέζει και το έργο του Θεού πρέπει να γίνει όμως. Αυτό είχε στο νου του. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους για να τους μιλήσει. Και ήταν μάλιστα η τελευταία φορά που τους έβλεπε, γιατί τους το είπε, δεν θα με ξαναδείτε. Θα μου πεις, πώς τα ξέρει ο Παύλος? Κάποιος τον οδηγεί, αδελφοί αγαπητοί. Κάποιος οδηγεί και τα παιδιά του Θεού. Πρέπει να έχουμε φως. Μπορεί να περπατάμε στο σκοτάδι. Μπροστά μας είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, και όπως είπαμε, όποιος τον ακολουθεί δεν περπατάει στο σκοτάδι, έχει το φως της ζωής. Εδώ λοιπόν ο Παύλος κάλεσε τους πρεσβυτέρους και τους είπε, «Σεις εξέβρετε από τις πρώτης ημέρας αφής επάτησα εις την Ασία, πώς πέρασα με θυμόν όλο τον χρόνο». Καταρχήν εδώ φανερώνεται, μάλιστα στο κείμενο λέει μια λέξη, επίσταστε, δηλαδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς πέρασα. Αυτό φανερώνει την καθαρότητα της ζωής του Παύλου, αδερφοί αγαπητοί. Δεν κρυβότανε, δεν έκανε πράγματα κρυφά, όλοι ξέρανε πώς φερότανε. Μάλιστα ένα εντυπωσιακό εδάφιο που το είχα δει και είχα μείνει πραγματικά, είναι αυτό που λέει στον Τιμόθεο, «Εσύ γνωρίζεις», λέει, «τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή μου, την πρόθεσή μου». Ακούτε, ακόμα και οι προθέσεις του Παύλου ήταν φανερές, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι πολύ σπουδαίο για τους δούλους του Θεού να έχουν καθαρή ζωή, αδελφοί. Να είναι όλα φανερά. Εδώ ο Παύλος λέει, γνωρίζεται πολύ καλά από τις πρώτες μέρες που πάτησα, όπου συνάντησε τους 12 μαθητές, όπως ξέρουμε, και μάλιστα τους ρώτησε αν είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο, ήτανε μαθητές του Ιωάννου, έλαβαν Πνεύμα Άγιο, από 12 ανθρώπους ξεκίνησε το έργο στην Έφεσο και όλη η Ασία στο τέλος είχε ακούσει το Λόγο του Θεού. Πώς πέρασα με θυμόν τον χρόνο, δουλεύουν τον Κύριο πώς? Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών. Ακούστε, αδελφοί αγαπητοί, να καταλάβουμε πώς γίνεται το έργο του Θεού. Γιατί δυστυχώς σήμερα βλέπω και χριστιανούς που δεν έχουν διάκριση καμία. Έλα να δεις, αδερφέ, λέει, αυτή η εκκλησία έχει 500.000, ξέρω εγώ, κόσμο, μάλιστα. Και ο ποιμένας της πάει με Rolls Royce. Και του έχουν μπάντες αυτό και τον περιμένουν απ' έξω να τον υποδεχτούν, του κάνουν υποκλήσεις. Λέω, έτσι γινόταν με τους Αποστόλους ακριβώς, λέω, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, λέω. Τι λέει εδώ πέρα? Δουλεύουν τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Ξέρεις τι σημαίνει ταπεινοφρόνημα? Τι σημαίνει ταπεινοφρόνημα? Ήταν το φρόνημα βέβαια που είχε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Ο οποίος ό,τι και αν έκανε κρυβόταν, ήθελε να δοξάζεται πάντα ο Θεός. Και τα παιδιά του Θεού αυτό θέλουν, αδελφοί. Δεν θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους. Ελάτε να με δείτε. Πάει ο άλλος με την κάμερα από πάνω για να δείξει το θαύμα που θα κάνει ο θαυματοποιός. Μα είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε χριστιανοί. Έχουμε διάκριση. Τι βλέπουμε και τι ακούμε. Πολύ προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Δεν το καταλαβαίνεις. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά έρχονται και εσείς να δεις, λέει, αυτό που γίνεται εκεί και γίνεται αλλού. Τι γίνεται, αδελφέ μου, τι γίνεται. Τι γίνεται. Κοίταξε εδώ πέρα τον Παύλο, Απόστολο, εγγυημένο και πραγματικό Απόστολο, πώς εργάστηκε το έργο του Θεού. Όπου πήγαινε, έτρωγε ξύλο. Όπου πήγαινε. Στους Κορινθίους, λέει, ήρθα με φόβο και με τρόμο. Τι θα δω πάλι εκεί πέρα. Και αναγκάζει το Κύριος και του μιλάει, μη φοβάσαι, λέει, κάτσε στην Κόρινθο, γιατί έχω πολύ λαό εκεί. Κανείς δεν θα επιβάλει το χέρι σου επάνω του. 1,5 χρόνο δεν έφαγε ξύλο ο Παύλος. Αλλά όπου πήγαινε τον διώχνανε. Εδώ λοιπόν τι λέει. Πώς πέρασε στην Έφεσο, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης δουλεύων το Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι ο τρόπος, ο πραγματικός για να εργαστεί κάποιος για το Θεό. Το ταπεινό φρόνημα. Και αυτό το έχουν οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ο Παύλος βέβαια το αναφέρει. Λέει ότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ξέρουν τα παιδιά του Θεού, έχουν επίγνωση ότι χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Παρόλο που ο Παύλος, λέει, κοπίασα περισσότερο από όλους τους άλλους, γιατί πράγματι έκανε περιοδίες, γύρισε όλη την τότε γνωστή γη, όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την είχε οργώσει. Τι λέει, περισσότερο πάντων εκοπίασα πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρη του Θεού είμαι τεμού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Έδινε τη δόξα στον Κύριό μας, με τα πάσης λοιπόν ταπεινοφροσύνης, ταπεινός ήταν και στην εμφάνισή του και στον τρόπο του και στην ομιλία του ακόμα. Μάλιστα στους Κορινθίους λέει, ο λόγος, η παρουσία είναι ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Μα εξουθενημένος ο λόγος του Παύλου. Ναι, αδελφοί αγαπητοί, μίλαγε με απλότητα και δεν, ενώ θα μπορούσε, ήταν μορφωμένος, θα μπορούσε να μιλήσει με ιδιαίτερο τρόπο, να εντυπωσιάσει, αλλά δεν θέλησα, λέει, να σας έρθω και να σας πείσω με λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με την απόδειξη του Θεού, γιατί, με την δύναμη του Θεού, για να είναι η πίστη σας στο Θεό, όχι σε μένα. Αυτή είναι η πραγματική δούλη του Κυρίου, αυτοί που δείχνουν τον Χριστό, αδελφοί, δεν δείχνουν τον εαυτό τους. Και μετά πολλών δακρύων και πειρασμών, ακούτε. Έκλαιγε ο Παύλος, με έκλαιγε. Έκλαιγε για τους παραστρατημένους, για αυτούς που πέφτανε. Λέει, τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Κάθε μέρα προσευχόταν για όλες τις εκκλησίες. Είχε ο αγώνας, λέει, η μέριμνα πασών των εκκλησιών. Και όπου διαβάστε στις επιστολές θα δείτε ότι σας έχω πάντοτε στις προσευχές μου. Αλήθεια έλεγε βέβαια. Και έκλαιγε μάλιστα στους Φιλιππησίους, λέει, σας μιλάω για κάποιους, γιατί υπάρχουν, λέει, πολλοί οι οποίοι, να το δω πως το λέει εκεί, να το δω γιατί δεν το θυμάμαι. Αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε, λέει, όσους περπατούν έτσι καθώς έχετε τύπον ημάς, γάμα 18, διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη αισχήνη αυτών οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Και κλαίων σας λέγω ότι λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Δεν θέλουν το Λόγο του Θεού, δεν θέλουν το Σταυρό να τον σηκώσουν, θέλουν ένα Ευαγγέλιο στα μέτρα τους, light, έτσι όμορφο, να μιλάει για χάρη, να μιλάει για αγάπη, να μιλάει για ελευθερία, αλλά όχι την πραγματική, έτσι όπως αρέσει στον άνθρωπο. Ο Παύλος λοιπόν, αδερφοί, πονούσε για το έργο του Θεού. Μάλιστα διαβάζουμε κάποια εδάφια στο Θεσσαλονικής, λέει, δεν θέλω μόνο το Ευαγγέλιο να μεταδώσω σε εσάς, αλλά και την ψυχή μου και τη ζωή μου, γιατί αισθάθητε αγαπητοί σε εμάς. Και μάλιστα τους λέει, τώρα εμείς ζώμεν αν εσείς μένετε σταθεροί στον Κύριο. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί. Το να είναι τα αδέρφια του σταθερά και να περπατάνε με τον Κύριο ήταν η ζωή του Παύλου. Αυτές ήταν οι καρδιές των Αποστόλων, αδελφοί. Σας λέω, άμα βρει τέτοιες καρδιές ο Κύριος, θα κάνει πάλι τα ίδια. Δεν είναι τίποτε στο Θεό. Καρδιές ψάχνει. Αυτές είναι που λείπουν πραγματικά. και τους πειρασμούς που συνέβησαν από τις επιβουλές των Ιουδαίων. Ενώ ο Παύλος ήταν το καμάρι του Ιουδαϊσμού, όλοι τον είχαν στα όπα όπα, αρχιερείς, αυτοί, επιστολές συστατικές, όταν πήγαινε για Δαμασκό. Με το που πίστεψε ο Παύλος και έγινε του Χριστού, ξεκινήσανε τα ιδιογμοί. Ήδη από τη Δαμασκό τον περιφρουρούσε, λέει ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, είχε περιφρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών για να με πιάσει. Ξέρετε πώς έφυγε από τη Δαμασκό ο Παύλος? Τον κρεμάσανε σε ένα κοφίνι και τον κατεβάσανε από το τείχος. Και από εκεί και ύστερα τον κυνηγάγανε παντού. Και ιδιαίτερα οι Ιουδαίοι. Και όταν μάλιστα τον συνέλαβαν, που θα μας τα πει παρακάτω αυτά, στην Ιερουσαλήμ, ήταν 40 άνθρωποι οι οποίοι είχαν αναθεματίσει τον εαυτό τους να μην φάνε και να μην πιούνε μέχρι να σκοτώσουν τον Παύλο. Και είχαν πει στους αρχιερείς, θα πείτε στον, πώς τον λέγανε εκεί το, τέλος πάντων δεν μου έρχεται τώρα ο βασιλιάς, να τον φέρει να τον ανακρίνεται εκεί πέρα στο συνέδριο και όπως θα έρχεται ο Παύλος εμείς θα τον σκοτώσουμε. Και πήγανε και το κάνανε, αλλά ήταν ο ανιψιός του εκεί πέρα, ο γιος της αδελφής του, τ' άκουσε, πήγε, ειδοποίησε το χιλίαρχο και έτσι τη γλίτωσε ο Παύλος. Και εδώ λίγο πιο πάνω ήταν να γυρίσει από την Μακεδονία, αλλά έγινε πάλι επιβουλή. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, βλέπετε πώς περνάει ο δούλος του Θεού πραγματικά, επιβουλές των Ιουδαίων. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί κήρυτε την αλήθεια, γιατί ήταν ο Θεός μαζί του. Μάλιστα όταν φτάσανε στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος, ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Λουκάς, 4 άτομα, ξέρετε τι είπανε? Οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη ήρθαν και εδώ. Ακούτε, 4 άτομα μπορούν να αναστατώσουν την Οικουμένη? Έλατε, έλατε. Και ξέρετε, πιστεύω ότι και τώρα θα αναστατωθεί η Οικουμένη. Το τι ψέμα κυκλοφοράει γύρω μας δεν λέγεται. Όταν αποφασίσει ο Κύριος να φανερώσει την αλήθεια του, σας το λέω εγγυημένα, θα φάμε πολύ κυνηγητό. Εγγυημένα σας το λέω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα δεν γίνεται ζημιά στον εχθρό πολύ, αδελφοί. Μεταξύ μας είμαστε, άντε και ο λίγος σταθμός. Ζει ο Θεός μας όμως, αδελφοί αγαπητοί, ένα πράγμα θέλουμε και εμείς, όπως θα το δούμε παρακάτω, να τελειώσουμε με τα χαρά στο δρόμο μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει. Δεν υπέκρυψα, λέει, ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό σε εσάς. Ο Παύλος δεν κρύφτηκε, δεν έκρυψε ποτέ την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν συζήτησε ποτέ το Ευαγγέλιο. Και στους Γαλάτες λέει τώρα, ανθρώπους πείθω ή το Θεό? Αν ήθελα να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Θεού. Αδελφοί, δεν μπορούμε να δούμε, να κηρύξουμε ένα Ευαγγέλιο πιο έτσι, αδελφέ, για να μαζευτεί περισσότερος κόσμος. Ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει να μαζέψουμε κόσμο. Μας ενδιαφέρει να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στον ουρανό, αδελφοί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό που οδηγεί στον ουρανό και ελευθερώνει πραγματικά τον άνθρωπο είναι μόνο η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει πραγματικά το Θεό και ζήσει πραγματικά το Ευαγγέλιο, αυτός από εδώ απολαμβάνει αλλά και θα απολαύσει και τη Βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορούμε να είμαστε, πώς θα το πω, έτσι, μπόσικοι σε κάποια πράγματα, αδελφέ. Ξέρω εγώ, να μην δώσουμε λίγο έτσι, εντάξει, λίγη κοσμικότητα, όχι πολλά πράγματα. Ξέρετε, τόσο δάνα δίνει στον εχθρό, ο εχθρός έρχεται και τα κάνει λίμπα, αδερφοί, να το ξέρετε. Θυμάστε την υποχώρηση που έκανε κάποτε ο Αρών, ενώ τους είχε μιλήσει ο Θεός, είχαν ακούσει τη φωνή του Θεού πριν λίγες μέρες, όταν ήταν το Μωυσή να ανεβαίνει σε αυτό το βουνό που ήταν μέσα στη φωτιά και μέσα στον καπνό και αυτά, και να καθυστερεί κιόλα σε 40 μέρες ο Μωυσής, λέει, δεν ξέρουμε τι έγινε, λέει αυτός. Κάνε μας έναν Θεό να προπορεύεται μπροστά μας. Και ο Αρών τι έκανε? Τους έκανε ένα βόηδι, αδελφοί αγαπητοί. Το καταλαβαίνετε? Ο Αρών. Έκανε ένα βόηδι. Φέρτε, λέει, αυτά τα χρυσάφια σας. Τι, υποχώρησε στην απέτηση του κόσμου, του λαού. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι έγινε σοβαρότατη αμαρτία. Και μάλιστα ήταν οργισμένος ο Θεός και με τον Αρών. Έπεσε ο Μωυσής πάλι και τον ξυλαίωσε. Αδελφοί, δεν υποχωρούμε. Κηρύττουμε Ευαγγέλιο για αυτούς που θέλουν να πάνε στον ουρανό. Ο άλλος, αν δεν θέλει να πάει στον ουρανό, για ποιο λόγο ακολουθεί τον Χριστό. Για ποιο λόγο, αγαπητέ μου? Για να περνάς εδώ καλά σε αυτή τη ζωή? Ξέρεις τι λέει ο Παύλος? Αν μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στον Κύριο, είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Εμείς πήραμε μια απόφαση. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό, και για να πάμε στον ουρανό πρέπει να ακολουθήσουμε τον Κύριο όπως θέλει ο Θεός, αδερφοί. Γιατί στη βασιλεία των ουρανών δεν θα εισέλθει, λέει, πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό λέει ο Παύλος: δεν υπέκρυψα οδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω τούτο προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκων και κατοίκους, που σημαίνει ότι και στα σπίτια πήγαινε ο Παύλος, εκτός από το ότι κάθε μέρα ήταν στο σχολείο του τύραννου και δίδασκε, πήγαινε και στα σπίτια και στα ιδιαίτερα, θα λέγαμε, τι πραγματικά άνθρωπος ο οποίος ήταν αφιερωμένος 100% στον Κύριο και να... και διαμαρτυρόμενος, λέει, προς Ιουδαίους και Έλληνες, δηλαδή με έντονο τρόπο σας έλεγα, κήρυτα την μετάνοια εις τον Θεό και την πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Βλέπετε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Χριστός και κήρυξαν και οι Απόστολοι. Μετάνοια. Μετάνοια στο Θεό. Γιατί σε αυτόν σφάλαμε, αδερφοί. Σε αυτόν προσβάλαμε με την αμαρτία μας. Οι αμαρτίες μας βάλανε χωρίσματα ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να δει το πρόσωπο του Κυρίου είναι αυτός που θα μετανοήσει πραγματικά. Θα φύγει αυτό το εμπόδιο από τη μέση. Και να το πούμε και αυτό, αμαρτία δεν είναι κάθε τι που ορίζουν οι άνθρωποι αμαρτία. Αμαρτία είναι αυτά που έχει πει ο Θεός. Αυτός είναι ο νομοθέτης, αδερφοί. Αυτός είναι ο νομοθέτης. Γιατί κάποιοι σου λέει, τι αμαρτία είναι τώρα να συζούν δύο νέοι? Εσύ τι λες? Αφού όλος ο κόσμος το κάνει. Και επειδή το κάνει όλος ο κόσμος, πάβει να είναι παράβαση στο λόγο του Θεού? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ακούμε ευτράπελα πράγματα. Θυμάμαι ένα γιατρό που τσακωνότανε δυο και ήτανε Χριστούγεννα, τι ήτανε. Βρε παιδιά, λέει, χρονιάρες μέρες είναι αμαρτία να τσακώνεστε. Περιμένετε να περάσουν. Και τσακώνεστε με την ησυχία σας αργότερα τώρα. Και μια νοσηλεύτρια έρχεται ένα πρωί. Επειδή ξέρανε βέβαια, ναι, λέει, Δημήτρη, αμάρτησα, μου λέει, σήμερα το πρωί. Τι έκανε, παιδάκι μου, λέω. Έβρισα, μου λέει, πρωί-πρωί. Όχι, βρε παιδάκι μου, από το μεσημέρι και μετά, λέω, επιτρέπεται. Δεν κάνει πρωί-πρωί, γιατί δεν τη είχαν βάλει κανέλα στον καφέ. Λοιπόν, λέω, οι άνθρωποι βαφτίζουν αμαρτίες στο Α και το Β. Αλλά η αμαρτία είναι συγκεκριμένη, αδερφή. Είναι η παράβαση στο λόγο του Θεού. Μετάνοια λοιπόν στο Θεό και πίστη στον Ιησού Χριστό. Και μετανοώ για αυτά που έκανα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ο Κύριος το κήρυξε από την αρχή, μετανοείτε και κάτι άλλο κάνετε. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί και να μετανοήσει ο άνθρωπος, αν δεν πιστέψει και ακολουθήσει το Ευαγγέλιο, τσάμπα πήγε μετάνοια. Τσάμπα πήγε, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Άραγε μετάνοια στο Θεό, πίστη στον Χριστό. Γιατί ποιος είναι ο Χριστός? Τι δίδαξε ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός. Αυτό είναι πίστη στον Χριστό. Και να το φωνάζουμε, αδερφοί, στην Ελλάδα μας. Πρέπει οι Έλληνες να γνωρίσουν ποιος είναι ο Χριστός. Δεν τον ξέρουν, το ξέρετε. Έχουν αντικαταστήσει τα πάντα ό,τι έχει πει ο Κύριος, ό,τι έχει κάνει ο Κύριος, ό,τι είναι του Κυρίου, τα έχουν αντικαταστήσει και τα έχουν βάλει σε άλλα πρόσωπα. Πώς τα έχουν καταφέρει, δεν ξέρω. Και το τι έχω ακούσει αυτόν τον καιρό δεν λέγεται. Λέω, Κύριε, μέχρι πότε θα αντέχεις, λέω, και δεν θα επέμβεις? Γιατί, λέει, οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Θα έρθει η οργή του Θεού, μην νομίζετε ότι θα περάσουν έτσι. Γιατί δεν φτάνει που αυτοί δεν μπαίνουν μέσα και αυτούς που θέλουν να μπουν τους εμποδίζουν. Με τα ψέματά τους, αδερφοί αγαπητοί. Μετύλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος. Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Σας το έχω ξαναπεί βέβαια. Ζούσε ακόμα η μητέρα μου, άκουγε, είχε τέλος πάντων ένα σταθμό εκεί πέρα θρησκευτικό. Και με εγώ έτρωγα μέσα και άκουγα κιόλας γιατί ήταν δυνατά. Λέει λοιπόν ότι είχαν μαζευτεί οι μαθητές του Κυρίου και στο τραπέζι εκεί πέρα και είχαν και μια καρέκλα για τον Κύριο, αλλά δεν κατέβηκε ο Κύριος, κατέβηκε η μητέρα του Κυρίου μας. Και μετά από τα άλλα που τους είπε, τους λέει και στους μαθητές, «Ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρας έως η τελείας του αιώνος». Λέω, «Κλείστο, θα το δαγκώσω, μανούλα μου». οργίστηκα όσο δεν πήγαινε άλλο. Αφού παράτησα και το φαΐ μου και όλα και κατέβηκα κάτω να τα πω στον Κύριο, που δεν τα ξέρει, να τον ενημερώσω. Μισή ώρα έλεγα. Τι λένε και θώ και ούτε θυμάμαι βέβαια. Αφού ηρέμησα, βέβαια, μου λέει ο Κύριος, ευχαριστώ για την ενημέρωση, αλλά σας το έχω γράψει, λέει, στο λόγο μου. Εσύ, λέει, κήρυξε το λόγο, γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Ανυπόφορη υγιένουσα διδασκαλία. Αλλά θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Σωρό θα είναι αυτοί οι δάσκαλοι, όχι ένας, δυο και τρεις και πέντε. Σωρό. Και από μέν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή, αποστροφή για την αλήθεια, εις δε τους μύθους τέλους η εκτραπή. Τα γράφει, τα γράφει. Δεν θα γίνουν, τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν ο Παύλος κήρυται μετάνοια στο Θεό, πίστη στο Χριστό, και τώρα λέει, εγώ δεμένος στο πνεύμα υπάγω στην Ιερουσαλήμ. Δεδεμένος στο πνεύμα τι σημαίνει? Αυτό θα γίνει εξάπαντος. Ξέρετε, κάποια πράγματα μας αναγκάζει ο Θεός να περάσουμε. Και εδώ έτσι ήταν. Γιατί προσπαθήσανε και οι χριστιανοί να εμποδίσουν τον Παύλο. Μην πας, αφού σου λέει ότι θλίψεις και δεσμάσαι, περιμένω να μην πας. Λέει, τι κάνετε και θλίβετε την καρδιά μου, λέει. Αφήστε να γίνει το θέλημα του Θεού. Ήταν θέλημα του Θεού? Βεβαίως ήταν, αδελφοί αγαπητοί. Βεβαίως ήταν. Γιατί αν δεν πήγαινε στη φυλακή ο Παύλος, δεν θα είχαμε τα 14 βιβλία του Παύλου εδώ πέρα στην Καινή Διαθήκη. Αυτούς τους θησαυρούς που διαβάζουμε σήμερα δεν τους είχαμε. Πού να προλάβει που έτρεχε συνέχεια. Πήγε στη φυλακή, έγραψε και επιστολές και ζει ο Θεός μας λοιπόν. Και δεδεμένο στο πνεύμα τι πάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζουν τα μέλλοντα να συμβώσει σε με πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Δεν φανέρωνε και ούτε έρχεται ο Θεός να φανερώσει με κάθε λεπτομέρεια του κάθε τι που θα γίνει. Έρχεται και σου δείχνει. Σιγά σιγά σου λέει, αυτό θα γίνει. Θα έχεις δεσμά και θλίψεις. Θα πάει ο Άγαμος στη συνέχεια να πάρει τη ζώνη του Παύλου, να δέσει τα χέρια του, τα πόδια του. Έτσι λέει, θα σε δέσουν και θα σε παραδώσουν στα έθνη. Και έρχεται και αποκαλύπτει ο Θεός σιγά σιγά, και όχι με λεπτομέρειες, το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και τι ώρα θα γίνει και τι μέρα θα γίνει. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Και τα λέω αυτά γιατί ακούω καμιά φορά θαύματα, τα οποία είναι παραμύθια, δεν είναι θαύματα, και να αποκτήσουμε διάκριση, σας παρακαλώ. Ο άλλος έλεγε, εμένα μου λέει ο Θεός σε ποιο εστιατόριο θα πάω, τι φαΐ θα φάω, τι γραβάτα θα φορέσω. Μπράβο, λέω, αυτή είναι η κοινωνία με τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν ασχολείται και με τίποτα άλλο, τι θα φάει θα φας και τι γραβάτα θα φορέσεις. Και κάθονται και τα πιστεύουν κάποιοι. Λέω, είσαστε με τα καλά σας. Εδώ στον Παύλο που ξέρουμε ότι ήταν Απόστολος τόσο μεγάλος, βλέπετε πώς του μιλάει. Σε γενικές γραμμές, δεσμά, θλίψεις. Τι θα γίνει, λεπτομέρειες? Του λέει, όχι, όχι. Θα τα δεις στην πορεία. Του λέει, θα πας στη Ρώμη. Του είπε ότι θα βουλιάξει το πλοίο. Λίγο πριν βουλιάξει, του το είπε. Λίγο πριν βουλιάξει το πλοίο, του είπε, θα βουλιάξει το πλοίο, αλλά θα σωθούν όλοι. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Πολύ προσοχή. Δεν έχει κανένας καλύτερη κοινωνία σήμερα από αυτούς τους αδελφούς μας με το Θεό, να το ξέρετε. Γι' αυτό και διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων και θέλουμε να μιμηθούμε τα πρώτα αδέλφια μας. Θέλουμε να έχουμε κοινωνία πραγματική με το Θεό, όχι στη φαντασία μας, ούτε να λέμε παραμύθια κι εμείς όπως χίλιοι δυο άλλοι. Εδώ λοιπόν ήξερε ο Παύλος ότι πρέπει να πάει στην Ιερουσαλήμ, εκεί τον περιμέναν δεσμά και θλίψεις. Αλλά κοιτάξτε πώς μιλάει στο 24. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Παύλος είχε πάρει την απόφαση του θανάτου και το γράφει γιατί σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε σε τραγική κατάσταση. Και μάλιστα λίγο πριν στην Έφεσο είχε ξεσηκωθεί ένας αργυροκόπος, ο Δημήτριος, που έκανε αργυρούς ναούς της Αρτέμιδος, και είχε ξεσηκώσει όλη την Έφεσο εναντίον του Παύλου. Ήρθε ο Παύλος, λέει, εδώ πέρα και μας λέει, δεν είναι θεοί ή διαχειρών κατασκευαζόμενοι. Και όχι μόνο, λέει, η τέχνη μας που τα κονομάμε και είμαστε πλούσιοι κινδυνεύει, αλλά και αυτό το μεγάλο ιερό της θεάς Αρτέμιδος κινδυνεύει να... Αρτέμιδα. Και το διοπετές άγαλμα, βλέπετε ποιοι είχαν... Ξέρετε τι σημαίνει διοπετές άγαλμα? Τους το είχε πετάξει ο Δίας. Δεν ξέρω αν είχε βρει κανένα στο κεφάλι, αλλά ο Δίας το είχε πετάξει και το πήρανε και το διοπετές άγαλμα. Και σήμερα τέτοια ακούμε συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί. Θαμμένος εκεί πέρα κάποιος, εκεί φώναζε, σκάψτε εδώ να με βρείτε, σκάψτε να με βρείτε. Σκάψανε, τον ευρήκανε. Φτιάξτε ένα ναό. Τι είναι αυτά τα πράγματα, έλαντε. Αχ, ευχόμαστε και σήμερα να μάθει η Ελλάδα να λατρεύει ζωντανό Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Η προσευχή μου αυτή είναι, και μάλιστα να σας πω το μυστικό, λέω: Κύριε, σήκωσε ιερείς να πουν την αλήθεια. Σήκωσε ανθρώπους. Υπάρχουν ειλικρινείς άνθρωποι, αδερφοί. Θυμάμαι σε ένα κανάλι είχαμε βρεθεί με τον Παπασταύρο, εδώ από περισσότερα ήταν. Και ήξερε ότι ήμουν από την Εκκλησία της Πεντηκοστής. Μάλιστα, επειδή ήθελα σε μια εκπομπή που θα μιλάγανε για το Θεό να δω κάποιον να ανοίγει τη γραφή, την άνοιξα εγώ. Άνοιξα τη γραφούλα μου, με το που είδε τη γραφή μου, ο Παπασταύρος βγάζει και αυτό σε Ευαγγελιάκι από το τσέπι, και ό,τι διάβαζε έλεγε αμήν, αμήν ο Παπασταύρος μαζί μου. Μετά τον πήγα και τον πήγα μέχρι τη στάση του λεωφορείου. Μου λέει: Δημήτρη, δεν πρέπει ο επίσκοπος, λέει, να είναι παντρεμένος. Λέω: Σαφέστατα. Βεβαίως, λέω, θέλω να κάνουμε μια πανορθόδοξη σύνοδο να τα πούμε. Λέω: Παπασταύρο μου, δεν είναι μόνο αυτό. Λέω. Είναι, λέω, τόσα που πρέπει να διορθωθούν που δεν βγαίνει άκρη. Του είπα για τον ήπιο βάπτισμα, κουνάει το κεφάλι του. Του είπα για το γάμο. Λέω: Πώς ευλογείς, λέω, αυτό που ο Θεός δεν ευλογεί. Λέει: Τι να κάνουμε. Να τον αφήσει να πάει στο δήμαρχο. Λέω: Παντρευτεί 20 φορές ο άνθρωπος να τον ευχαριστηθεί. Εσύ τι δουλειά είσαι. Δεν έλεγε τίποτα ο Παπασταύρος, και προσεύχομαι, δεν ξέρω αν ζει βέβαια, γιατί ήταν αρκετά χρόνια τώρα, αλλά υπάρχουν ειλικρινείς άνθρωποι, αδερφοί. Και να προσευχόμαστε, γιατί αυτό μου το έχει δώσει η εντολή ο Κύριος, προσεύχου να κηρυχθεί και εκεί μέσα το Ευαγγέλιο μου. Αμήν, αδερφοί, αυτό θέλουμε. Γιατί μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να ελευθερώσει πραγματικά τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν δεν φροντίζω περί ουδενός, ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τι θέλω, να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό θέλω. Και βέβαια ο Παύλος ήταν μόνιμα στο τρέξιμο. Δεν σταμάτησε. Λέει, δεν έλαβα το βραβείο, ούτε έγινα τέλειος ήδη. Αλλά εν πράτω, λέει, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για το βραβείο της ανοκλήσεως. Αμήν. Δεν το έλαβα το βραβείο ακόμα. Μα έχεις κάνει τόσο έργο, είναι ο Θεός μαζί σου. Όταν βέβαια ήρθε η ώρα για να φύγει, τον είχαν καταδικάσει στη δεύτερη επιστολή του στον Τιμόθεο, τα αναφέρει. Λέει: Τιμόθε, εγώ γίνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Του πέραν το κεφάλι. Τον αγώνα τον καλό τον αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τέλειωσα. Πάω να πάρω το στεφάνι μου τώρα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Τέλειωσε με τα χαράς το δρόμο του. Και ευχαριστούμε όλοι μας τον Κύριο για αυτόν τον δούλο του που μας άφησε το τέτοιο πολύτιμο θησαυρό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό να τελειώσω το δρόμο με τα χαράς και τη διακονία την οποία ανέλαβον παρά του Κυρίου Ιησού να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Ήθελα να καταλάβουμε σε τι οικονομία ζούμε, αδελφοί. Σε τι οικονομία ζούμε. Ζούμε στην οικονομία της Χάριτος. Τι σημαίνει αυτό? Η εύνοια του Θεού είναι σε όλους τους ανθρώπους. Όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό σώζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έρχεται η χάρη του Θεού και τον καλύπτει. Και όπου περίσσεψε, λέει, η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Δηλαδή περισσεύει η χάρη του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει: Εμένα, με αυτά που έχω κάνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Και τώρα, λέει, ιδού εγώ ξέρω ότι δεν θα με ξαναδείτε, οπότε διαμαρτύρομαι και σας λέω ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων, γιατί δεν συνεστάλλει να σας αναγγείλω προς εσάς πάσαν τη βουλή του Θεού. Προσέξτε τι ευθύνη είχε και ένιωθε, πρέπει να πω την αλήθεια. Ξέρετε γιατί? Θα μου ζητήσει λόγο ο Κύριος. Αν εγώ δεν πω την αλήθεια και χαθεί η άλλη ψυχή, από μένα θα ζητήσει ευθύνη ο Κύριος. Το αναφέρει στον Ιεζεκιήλ, λέει, αν πάρει κάποιος λαός, κάποια πόλη, λέει, έναν και τον εβάλει φύλακα. Τον εβάλει φύλακα για να δει, άμα δει τον εχθρό να έρχεται, πρέπει να σαλπίσει για να ετοιμαστούν οι άλλοι και να κρυφτούν και να μην τους φτάσει η ρομφαία. Αν δεν σαλπίσει, λέει, αυτός ο φύλακας που έχω βάλει, και κάποιος πεθάνει, το αίμα του θα το ζητήσω από το φύλακα, γιατί δεν έκανε τη δουλειά του. Και του λέει τώρα του Εζεκίλ, εσένα σε έθεσα, λέει, φύλακα στο λαό Ισραήλ. Να φωνάξεις και να ακούσεις από μένα το λόγο μου και να αποτρέψεις αυτούς, τι, να μετανοήσουνε. Γιατί δεν θέλω το θάνατο το αμαρτωλό, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Αν εσύ λοιπόν του κηρύξεις και μετανοήσει, σώθηκε. Αν δεν μετανοήσει, η ευθύνη είναι πάνω του. Άκουσε όμως. Και αυτό ακριβώς ο Παύλος που ήξερε πάρα πολύ καλά το λόγο του Θεού, με καθαρός λέει από το αίμα σας. Σας είπα όλη την αλήθεια. Η ευθύνη είναι δικιά σας. Αν απολεστείτε, η ευθύνη είναι δικιά σας, δεν είναι δικιά μου. Δεν σας έκρυψα τίποτε των συμφερόντων. Και έρχεται να πει τώρα κάτι πολύ σοβαρό, που πέρασε η ώρα, αλλά θα σταθούμε λίγο. Δεν πειράζει, θα σας πάρω λίγο παραπάνω σήμερα. Λέει λοιπόν στους πρεσβυτέρους τώρα, προσέξτε αδερφοί. Προσέχετε δε στον εαυτό σας και σε όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα του Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Προσέξτε. Ποιος τους έβαλε επισκόπους στην εκκλησία της Εφέσου? Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει λάθος? Όχι. Αλλά οι άνθρωποι κάνουμε λάθος, αδερφοί αγαπητοί. Όταν έκανε Απόστολο τον Ιούδα, ο Ιούδας έκανε για Απόστολος. Έκανε. Είχε αυτά τα προσόντα τα οποία χρειαζότανε. Αλλά το ότι ο Ιούδας δεν πρόσεξε και έγινε προδότης δεν είναι ευθύνη του Θεού, αδερφοί. Είναι ευθύνη του ανθρώπου. Ξέρετε, στη διαδρομή μέσα υπάρχει πάντα κίνδυνος. Καλά ξεκινήσαμε, αλλά πρέπει να τελειώσουμε και καλά. Είδατε τι είπε ο Παύλος? Δεν το έλαβα το βραβείο, τρέχω ακόμα, είμαι στο δρόμο. Πότε λέει έλαβα το βραβείο, πάω να βάλω, να λάβω το στεφάνι μου? Όταν τελειώνει το δρόμο του. Και αυτό να το ξέρουμε όλοι. Όλοι κινδυνεύουμε, αδερφοί αγαπητοί. Όλοι. Υπάρχουν παγίδες που είναι στο δρόμο μας και πρέπει να προσέξουμε, γι' αυτό και τους καλεί. Προσέξτε πρώτα απ' όλα στον εαυτό σας, πρώτα απ' όλα σε εσάς. Και μετά στο ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, προσέξτε δά, πιο φοβερό εδώ, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Ποιος είναι ο Θεός που απέκτησε την Εκκλησία με το ίδιο του το αίμα? Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπετε ξεκάθαρο εδάφιο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Βεβαίως είναι. Είναι πολλά βέβαια τα εδάφια, αλλά και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο εδάφιο. Και τους λέει στο 29, γιατί εγώ ξέρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσι εισέλθει σε εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Θα έρθουν λύκοι βαρείς. Και αυτό είναι δεδομένο, αδερφοί, για την διαδρομή της Εκκλησίας. Πάντα υπήρχαν. Ο Κύριος μας όταν είπε για τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό, αφού τους είπε λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουνε, τους λέει τώρα προσέχετε, λέει, από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα έρθουν σε εσάς με ενδύματα προβάτων, από μέσα όμως είναι λύκοι άρπαγες. Δηλαδή θα τους συναντήσουμε στο δρόμο μας οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεν είναι στο δρόμο, δίπλα είναι, αλλά έχουν πρόσβαση και φωνάζουνε, μιλάνε, μιλάνε και λένε τα δικά τους. Πώς θα τους γνωρίσουμε, Κύριε? Από τον καρπό τους, παιδί μου, λέει. Δεν μπορεί ένα σάπιο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς, ούτε δέντρο καλό να κάνει σάπιους καρπούς. Άρα, λέει, από τον καρπό τους θα γνωρίσεις το δέντρο. Δηλαδή, από τη ζωή του, από τη συμπεριφορά του, από τον τρόπο του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, που μας έδωσε τη διάκριση ο Κύριος, ώστε να μην ξεγελιόμαστε. Και θα σας πω και ένα μυστικό. Αυτός που είναι λύκος, που σημαίνει ότι έχει ψευδοδιδασκαλίες, έχει αιρέσεις, έχει... Ξέρετε, έχει κάνει κάτι ο Κύριος με το που τον ακουμπάς και του κάνεις ένα παφ, αυτό που βγάζει κατευθείαν είναι η αίρεση που έχει, η πλάνη που έχει. Κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που θα πει από το στόμα του είναι αυτό. Και να προσέχετε πάρα πολύ αυτούς που μιλάνε πάρα πολύ για τη χάρη, πάρα πολύ για την αγάπη, και πάρα πολύ για την ελευθερία. Τα θέλουμε όλα αυτά, βεβαιότατα τα θέλουμε. Και τα απολαμβάνουμε τον Κύριο, αλλά αυτά όμως τα διαστρέφουν οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, μιλάνε για ελευθερία. Τι ελευθερία, κάνε ό,τι θες αγαπητέ μου, με τη χάρη σωθήκαμε. Δεν σωθήκαμε με τα έργα μας, άραγε δεν χρειάζονται τα έργα, δεν χρειάζεται. Καταλάβατε τι ωραία, και τα τονίζουν, τα υπερτονίζουν και για την αγάπη. Θεός είναι αγάπη. Και μου είχε στείλει ένα μήνυμα κάποιος, τώρα θα σου το πω, δεν μπορώ, μου ήρθε. Λέει, Εσύ άμα αμάρτανε το παιδί σου, λέει, σου κανένα λάθος, θα του βάζεις το χέρι πάνω στη φωτιά να καίγεται συνέχεια. Ε? Πώς ο Θεός, λέει, για αυτά τα λίγα χρόνια που περπατάμε σε αυτή τη γη θα μας στείλει στην αιώνια κόλαση να τσουρουφλιζόμαστε. Ε? Είδατε τι ωραίο. Λέω, εσύ είσαι πιο δίκαιος από το Θεό τελικά, βρε παιδάκι μου. Δεν σου τα πάει έτσι ακριβώς, δηλαδή. Αλλά... λέω, εδώ ο Κύριος μιλάει για απώλεια και έστειλε το γιο του για να μην απολεστεί. Πάσο πιστεύουν εις αυτόν, αγαπητέ μου. Έστειλε το γιο του. Για να μην απολεστεί, γιατί ξέρει ότι υπάρχει απώλεια και την απώλεια την έκανε για τον διάβολο, δεν την έκανε για σένα. Και οι άνθρωποι που θα κατακριθούν μια μέρα δεν θα κατακριθούν γιατί υπήρξαν αμαρτωλοί. Ξέρετε τι λέει στο τρίτο κεφάλαιο στον Ιωάννη. Αυτή είναι η κρίση, λέει, αυτός ο λόγος που θα κριθούν οι άνθρωποι. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγαπήσαν το σκότος μάλλον παρά το φως γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Και όποιος πράττει φαύλα, λέει, μισεί το φως, ακούτε. Και τώρα θα πάρει αυτόν που μισεί το φως και αγαπάει το σκοτάδι, να τον πάρει ο Κύριος το ανέσπερο φως να τυφλωθεί ο άνθρωπος. Το σκοτάδι θέλει, ε. Γιατί ξέρετε, ο εν το ελαχίστο πιστός και στο πολύ θα είναι πιστός. Και εν το ελαχίστο άδικος και στο πολύ άδικος θα είναι. Δηλαδή όσα χρόνια και να ζούσε ο ψεύτης, ψεύτης θα ήταν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θα διορθώνονταν ποτέ. Μάλιστα λέει και ένα φοβερό εδάφιο στον Ισαΐα, κάπα σίγμα 10 πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά. Λέει, κι αν ελεηθεί ο ασεβής, δεν θα μάθει δικαιοσύνη, λέει. Στη γη της ευθύτητος θα πράξει ανομία. Και δεν θα επιβλέψει στη μεγαλειότητα του Θεού. Δηλαδή ένας ψευτάκος να μπει στον ουρανό, θα διαλυθεί ο ουρανός πάλι, αδελφοί. Θα μας πλακώσει τα ψέματα και θα μας διαλύσει. Ένας απατεωνάκος να μπει. Γι' αυτό λέει, δεν θα εισέλθει τίποτε το οποίο μιένει προξένη βδέλυγμα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Εν δικαιοσύνη ο Κύριος θα τα κάνει όλα. Πολύ προσοχή λοιπόν σε αυτά, να προσέχουμε και τι ακούμε και πώς ακούμε, αλλά και το φοβερότερο λέει, διότι εγώ εξεύρω και όχι μόνο ότι θα εισέλθουν λύκοι βαρείς, αλλά και εξ ημών αυτών θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Τα ακούσαμε. Το χαρακτηριστικό των ψευδοδιδασκάλων, των ψευδοπροφητών είναι θέλουν οπαδούς. Εμένα θα ακούτε. Εγώ τα λέω καλά. Εγώ ξέρω. Πολύ προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ προσοχή. Και βλέπουμε βέβαια, όπως τα είπε ο Παύλος, έτσι και πραγματικά γίνανε. Πήγανε ψευδαπόστολοι στην Έφεσο, στην εκκλησία της Εφέσου, όταν γράφει το γράμμα, στέλνει τα χαιρετίσματα ο Κύριος με τον Ιωάννη, λέει, και δοκίμασταν στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρεσε αυτούς τους ψευδείς. Το έκανε, βέβαια, το έκανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στις επιστολές του Τιμοθέου, ο Ημένεος, ο Φιλητός, ο Αλέξανδρος, στην Έφεσο ήταν όλοι αυτοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ προσοχή. Αγαπάμε τα αδέρφια μας όταν μας λένε την αλήθεια. Όποιος και να μας πει άλλα από το Ευαγγέλιο, όποιος και να είναι, όπως και να τον λένε, ό,τι θέση και να έχει, στοπ. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, πολύ προσοχή. Ο Χριστός μας κάλεσε. Και αγαπάμε και σεβόμαστε όλα τα αδέρφια μας, αλλά θέλουμε την αλήθεια, τίποτα άλλο. Ζει ο Θεός μας, ε. Εδώ αυτό τους λέει, θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούδες διεστραμμένα. Μάλιστα, ο Ιωάννης τολμάει και λέει, «Σύ και σήμερα», λέει, «πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν», ε, και τι τους λέει, «από μας βγήκανε». Αντίχριστοι από μας, έλατε. Και ας σας πω την αλήθεια, και εγώ έχω δει ανθρώπους που ήταν μαζί μας και σήμερα είναι στον αντιαιρετικό αγώνα. Τα ακούμε. Είναι στον αντιαιρετικό αγώνα, κανονικότατα. Πολύ προσοχή λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει, «αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 χρόνια, μέρα και νύχτα, δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον ημών». Βλέπετε, τον Παύλο είχε αγωνία πραγματικά οι χριστιανοί να σταθούν στην αλήθεια. Δεν τους έκρυψε τίποτα, τους φανέρωνε πάντοτε τη βουλή του Θεού. Έτσι πρέπει να περπατήσουμε κι εμείς, αδερφοί, αν θέλουμε να δούμε τέτοιες μέρες, πρέπει να βρει και ο Κύριος τέτοιες καρδιές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα, λέει, σας αφιερώνω στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού. Εκεί μένετε. Στον Κύριο και στο λόγο της χάρης του, ο οποίος είναι δυνατός να επικοδομήσει και να σας δώσει κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Και έρχεται και απολογείται, επειδή δεν θα τον ξαναδούνε, ούτε αργύριο, ούτε χρυσή, ούτε ημάτι ο καθενός, επεθύμησα, όχι δεν πήρα, ούτε καν επεθύμησα τίποτα από αυτά τα οποία λέω. Και εσείς ξέρετε, λέει, ότι με τα χέρια αυτά υπηρέτησα αυτούς που ήταν μαζί μου. Βλέπετε τι ωραίο παράδειγμα. Έκανε αδάπανο το Ευαγγέλιο ο Παύλος, αδελφοί αγαπητοί. Και χαίρομαι για την Εκκλησία μας που κρατάμε αυτή την αρχή. Δεν θέλουμε ποτέ να μας πει ο άλλος «Κηρύττεις γιατί πληρώνεσαι». Δεν θέλω να το ακούσω ποτέ αυτό το πράγμα. Να σας πω την αλήθεια, μου τα λέγανε στην αρχή που μοίραζα εφημερίδες. Έπαιρνα κάθε μέρα εφημερίδες και πήγαινα και μοίραζα. Και ερχόταν κάποιοι, λέει, τα παίρνεις? Όχι, νευρίαζα όταν μου έλεγαν τα παίρνεις. Δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτε. Αλλά ζει ο Θεός μας, αδερφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε μια πολύ ωραία διδασκαλία. Σας παρακαλώ να την κρατήσουμε έτσι ανώθευτη μέχρι το τέλος. Και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα συμμαρτυρήσει. Είναι πολύ κοντά η επίσκεψη του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί. Θα δούμε το Θεό και τότε θα διακρίνουμε μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος το Θεό και του μη δουλεύοντος αυτόν. Αλληλούια!